courte. Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Washington likodoroti Amerika alaikimai na agbatati bongi na ndoti gera popuswa ki mbamboko na oko na penzeni mbalambala wa rason 1.7 FM ala chiko doro wande tunga natiswa la kisara la kwe la kwe alaikimata la yi na ndoti banda tere voaafrique.com laso bikosyo lango baluse na umene tinze china banduro tingu sakuse na ndoni baluse waka jeudi 26 novembre 2020 awa gosinga chala na la kiswa ike firme Max Koyawe danga na Felix ye pasi sezen Ikiri da beta la soki zaitene kwa singa ti inanduti ya sangu ti Afrika ngana ti kodo Rwanda tatene akwa li chimbu mati ko bela ti coronavirus angala ko ti kanga ligi na ye ti tene saka kwa singa ti tunga na ti kozu tunga na ikwe akira na ligi ni fadenga kwa singa ti ya kikiri ti tambula tunga na ti kozu ti ndemeso izilige ala masangu ti zingo yanga ti asango ti ye kozoni kwa ti tene itene njoni matanga ti kiringo singila wara matanga ti Thanksgiving na awa be Afrika so kwe ayeke ge na sese ti Amerika tatene ayeke laso si matanga so ayeke bagigi ge matanga so ayeke ngango e so asewa ayeke bungbi ndoko ti tene ala kangbi mbeni kobe so ayeke ne atene dende na yanga ti Mundu Franzi na ya ti asango ti ayeke kiri ande ti ma tënë na ndö ti nda ti matanga so na yanga ti Désiré Mbatangombe Oko na Puputi awa Afrika so ayeke na sese ti Amerika sango ti Afrika kete lango kozo ti tene azi yanga ti akapa ti dengo gapa sango afa tënë mango tere atondani ti tia na Puputi Kamapolo so so ayeke na lingogbi awara parti au pouvoir na Kamapolo so ti ati Kamakite wara aparti ti opposition tatene ye kuâ fa tene atënë so ayeke sigi na mbage na mbage ayeke atënë ti siriri pepe nda lininga awakua nzapa ti Afrika na lego ti mbeni oko na popo ti ala atombela nda li ti kiringo ti siriri na ti kete ngoi fade yeke kiri na ndö ti sango so sango ti akodoro wande na Burkina Faso ayeke mbilimbili rock marque Christian Kabore bia ti kodoro na hunzingo ti kapa ti lingogbi awara président sortant Venisi Asobenda na mandako ti sorongo fini bia ti kodoro lo sobenda na diko so afa atene tongana amu amolenge ti kodoro ni ngbangboko ayeke mbilimbili azo na popo ni baleoku na mbalambala si asoro lo wara 57% des voix na Niger gbia ti kodoro Mamadou Issoufou na ambeni angbene agbia ti kodoro nga na amokonzi ti ngoro gbia ague laso na yâ ti ngwa nda li ti kuâ ti ngbene gbia ti kodoro Mamadou Tandja so lo wara kuâ na biku ause so ahon na ngu 20/6 ndangba sango ti akodoro wande kapa ti fango ngbanga na li ti Nicolas Sarkozy ngbene gbia ti kodoro ti Franzi angba lakue ti tambula akanga yanga ti akapa ti fango ngbanga ni laso ti tene azi ni ande na biku oko ti yenga so ayeke Alaikima zia itene kwa singa TV wa Afrique tungana tiso itene fade mango tere atondani ti tia na popo ti Kamapolo so so ayeke na lingogbia wara parti au pouvoir na akamapolo so ti ati Kamakite ye kuâ fa atene atënë so ayeke sigi na mbage mbage ayeke atënë ti siriri pepe Freeman Sipila
angbagi yenga use singi ti tene dengo gapa azia nga ni na Beafrika andaka atënë so si ayeke sigi na yanga ti awapolo so mbage na mbage aga na gingo be mingi na be ti azo na yâ ti kodoro na ti akuta ti mingo tere ti ala awapolo so ayeke kpo na li ti maboko amba ti ala na ti amungu atënë na yâ ti ambiti sango wala tenengo tene na ndö ti ambeni adafo nono wala adalimo ambeni atënë so si ayeke sigi na tere ti ala so ayeke na ti Kamakite wala sigi nga na tere ti ala so ayeke lebia amungia na be ti azo pepe aye so afa moba mo tene tongana si kapa ti sorongo azo alingbi ti ga andi akpa ambeni aye so alingbi ti ga na awururu si gingo be ayeke da mingi pande ni ayeke ti so na yuka use so kota gbengolingo ti awa Kamakite na gbata ti bongi mbilimbili na ndö ti lando ti yukatex ala kpo na maboko mingi gbia ti kodoro na ti ambeni atenengo tene tala Nicolas Tangai wayenga chibubi chisi udivanva.
Depuis ceci, tu adhères à mon codroso, le sargan juni yu ok, on est à codroso pepe. La population à Baba Simingi, na bangi, ni à tête codroso, à Baba Simingi, le sargan juni yu ok, pepe. Le matere, na turbu pale, titene, codroni à Bouba, le matere, na turbu pale, titene, aide l'eau, le banaliti codroso, bonako, ni la igala solide sartanini, la population sud-africaine, ou à ceci, tu adhères à Sara soit à la ligue ni pepe. Élection chez les bosses, l'été guillé, que titene lundi, élection in jingo, ni la itane, l'été à population qui a bimba. Titene à la bande de notre élection show, lundi élection show pépère, titene à Centrafricain, à Soron, Jonizo, Salimiri, du Naliti Codro Sosi, à Zinyaki, Passition, et Yaniso.
Nambagi Tala Sosia, qui l'égal, l'angakwe, tene soit dans la Vundu, Mingi na Betia la Sinatamina, quoi signa nous a d'affronon, à la tene, Angangwa, tene Mingi, ti bingo, Vundu na Betti, à la soitina, Tikamakiti, ou à la Ateneti Zunga, Nambagi Tala, Nabangwai Tongasu, à Zakiunda Tertala, Naligi Wasika, Passi Soronga Zosu, à l'imititene, à Tambla, Andé, na Ligini. Freeman Sipila Bongi, VOA Afrique.
Sara sotuna yanga tsangwa azwa kemala mingi na na korotika egonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotuna ndoti centre afrique ak akisara joni mingi bamangati kode ton sosi akisara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti ti maingo ti kodro ti fanala abira yesu akapasira ndoti a dunia akembene ngangu mingi egonda na kwaso la sara ge nda kitenala mai la quoi la vunga nae nzoni sango na nduti kodro na ngati sango akembeni yesu akijoni
na popoti kama polo sutwa kena lingogbia ngana akama polo sutwa tikama kite tatene ndalini awa kwanza pa ayale gocha la chitene ala irindo ndali chikiringo tisiriri ima kardinalo jodo ninza pala inga na singa tifriman sipila
bango luti ya ketiso bamba ginze yako me lichazo wake gawa tenengo tene gungoli mba gina mba ge si iba itene aigigwe na yati wa titene asorozo ape aigwe na yata ki titene mumbeni yape akenzoni sitene ekiri etene tene tisiri etene tene tidengo bechazo iba itene na yata kbanda tere na ambeni ata fonono wara na yata mbichi iso akesu ambeni azo ake yongo wa mingi magbechayi itene amu tene ayiti tene kodona ikbi yeti nina bango ndusimbi ake tiso tene unda na zokwe tene tukungu na ndoti waso ake biso yenge simbi nimbi tenala biso mbi yeke kutobua lani na ambati ndia kutabu ifa bungo liti nduti kodro so nduti tunga na italingu tisara wande ya agbi ati kodro asibada lezo ya unu andu tene apika patara una tene abumbi wako aduti ya guli a itasosi aikisara politik na azo tibendu tigigi bungo lichala aditi ya lingu tigwe wako hapo nina si ala ba tene ina lingu tigwe tie aketi tene unda ati tene yeni agwe bite ntonga sumu atene na nato iba ala sa disigu de gabaso ala kwe agwaza iritala ala kwe akikuti tenen kota bungi siwa kenando ta bungi kwe hafa zualasi kurkonti sine zualasi asorolo titine lugwe dega bandi tifa tenen zara tibetala tenen ala gwe la mwke gwe mwke yoro wanko na ikbeni titene mwboya tiyeni lani ti akapa titene ngwa tenen so ateten lani ekwe itene atenen nilape e titene e gigisiri etene gimango tere etene ayini kwa guna legeni amu pasa na zokwe si zualing bisoro itatulo yeso ekigi ba nilus
sou ilundu tima ke fade cardinal le dieu de ninza pala inga tiki nambagi china da singa getu ngana tisu ikitene kala kwela kwe sambila chi ya ketitene siriri aduchi nangu isu ikeda siriri aduchi nangu iki manda kutiso rongwa putasiko doro ngasi siriri aduchi na ngu isu akega na pekuti manda kune za sinza pa abata be afrika
mingi itatimbisu akisara kusala na wad la mirik si akisara sabangu ti yanga ti kodro akugunga sabu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila itatimbi na kusala suwa akisara si sabangu ti kodro na ligi ti yanga ti sabu akine yati kota ndo suwa hira kine wad la mirik bimuna la singila
Asia y tene kwa singa tive o Afrique la su na sezeti Amerika ke kuta matanga e ke matanga su asi wakwe e ke waka katere ki duchindo koti te ko benga ti kere singila waka matanga ti Thanksgiving dati matanga su akinye ima desire mbatangombe wabe Afrika na lingo kodoro na sezeti Amerika
matanga ti Thanksgiving ako matanga su amengi ti Amerika ke sara nila kwe na biko shu tinze tina bandulu ala ke mungu isu ti tene ala sara kobe ala sara dend asara njo asara baburo asara pata kobe ditana te mwenda mume sina zapa tona idana timbae matanga niso atondani endo na mungu isu si aa kuzo azu sape sisi tipoto ti gazite na ala zansu ti Amerika na plaso mungu isu ala kwa ala gasige ala wala industria kege pemeni india isa wana kape asa nzuni ide ya kati tene ani vivu na nigi na demo ya kasa tunati demo ni ya dini nabazi njua nduni ya kana mai kwa sina nziti na bandura tene bon aga nzuni ya ibumbi ya kuja leko besi su kwe ya sigi nzuni su imuni ite niti imu singi ya nazapa mba nila si alzani na ti alindanati mba iti koroni ya sara si amne ngili koroni de génération en génération à Gwanani, à Kessara, à Chine, à Dangba, à Koshoti, à Tina Banduru, à Gengoisho, à Amérique, à Mungo, à Internet, à la Tekobeta, à Mungo, à Singer, à Nazapa. Donc, tu sais, à Mungo, à Amérique, à quoi il croit que ça, à Matangani, et à Mungo, à Télé, je crois, à Nadra, à Siwa, et à Mbagati, à Siwa, à Minga, et à Sara, à Denis, et à Yeshua, à Yang, à Yang, à Tina, à Amérique, avec ça des melting pot culturel, c'est-à-dire culturel qui dit que vous vivez pour bien si à ça l'Amérique a donc si tu me mets bien Afrique ou bien Afrique division gars ça aussi na terre il au dernier et puis ça aussi mais que te y a matière qu'on soit na terre ni ça là ni toi aussi ça m'engage si tu tiens ni
tatene Thanksgiving ake ngoi tiki rango singila na nzapa ndali ninga igi nambagi ti da singa ike singila na nzapa mingi mingi ndali ti batango so lo eke bata awabe Afrika nandu oko oko so kwe ala ike da lakwe nandu tene tiki rango singila na nzapa ambeni na pupoti awabe Afrika ti sese ti Amerika ge leke regere ti meni kuta matanga ti ngo bia ti nzapa so airene tene konser religieux ti kiri singila na nzapa so na bangondo tala laba tene lo bata awabe Afrika so aike kigi na sisi cha Amerika tatene mbene isu mbumati kubilati coronavirus ke tambula sake bi mawa mingi na hako doho nzapa angbala kweti saka fa tilo waka miracle tilo na yati finiti awa be Afrika suwa ki na sisi cha Amerika na ligi tibatango selo batala zu oko awa rasyoni na pekoti kubilati coronavirus pepe ake ndani si Josiane de Bindo Yomba yosu leki wa be Afrika ge na sisi cha Amerika lo zia na sisi kutabumbi ti yengo biati ki yengo sigila na nzapa lo fanayi tene nanduni imalo
ndati bumbiso aike kojoni titene iki remersi na nzapa mbati ya isu kwe lo sar na yi nangu isu kwe itraverse na yati pandemi ti coronavirus lo batayi apsantrafikin su kwe aike genambiki ti Etats-Unis lo batayi ile yi tiki remersi na lo e useni aike titene i ede a itati isu si aki ebiati nzapa so atene gospel centrafikin gina sese ti Etats-Unis aiti tene i ideala i pusu peko tala si ala kwe ala maina yati engo abiata la yati kusala so nzapa yi gala ti tene ala sara so ni la si Be Africa Foundation et puis na association ibumbioko ibuli ti tene iza bumbiso na sese bumbiso aki duti ande concert ti action de grâce aki mini concert live so a itati ti gospel centrafricain aki sarande nayi et aussi i invité a itati ti gospel ti ambinia koto so aki na terreni ti tena la gasi i gonda kota ti nzapa na anzune i kwe solo sar nayi na ngoi so kwe i traverse na yati choni puputi malato Bumbiso ake bagi giande ge na sese ti Washington DC na le 27 décembre na partir ti 18h bela sombi ake na niti muna ita centrafricain so kwa ake ge na sese ti Etats-Unis yunda nala la titene à la gagbani si bumbi qui remercie dans zapa tentia y kweso lusar naï tenti sur le bataille naïa chongan kweso kwesi y traverser donc miunda na ita centrafricain kweso aikina yata itandende titene à la gagbani si bumbi terati tene y konda kota tinzapa
so ilonde tu makifa de josiane de bindo yomba yo wabe africana cese ti America. Bikosio tunana tshola inga tunana tshiki sangala kwe ake lango siki tene na awa kwanza pa ti lasu yesu ki matene na ndoni ake ntachi asambe la ukunti islam so muslim alimbiti sara na lango okoko ngazo so ake fanayi tene na ndoni ake Usman Ras ake mbeni masika muslim ti be Afrika so leke tulo na lingo kodoro na sisi ti Amerika tatene lasu na Amerika ake lango ti matanga tike lango singila wa hateng singivinga lingbinga imu tene mingi na awa be Afrika so aikege ima Usman Ras
Zambela ti chaque jour ayirina yanga sangwa tene pe fwa donc mumu fwa timo na njapa et me reconnaître prophète Mohammed lo ki watukati njapa latlo unda na musulman ako tite mumu fwa timo na njapa na yanga ti ndapre mosala kozo prière ni et sango prière ni ifo mosana li timo mo constater ter timo ke yesu mokunda na njapa priezo donc ayi lula na devant mon repas face à face donc yangati ndapre na pekoti be kombite useni na miluti be kombite otani tongana lake li mosa oshoni epi na bi aussi mosa ndangmani po
kaiba kamingi ni na sambela ngoa itacha muslim akika na yetungana chapela na maboko tala ndana kenye
bon chapelezo ako obligatoire après chapelezo a leti tenem ambina ye kisumo tu unda na njapa prophète Mohammed a tete mungana moiti unda ye na njapa akite mkoba marabu mba mala mnyenyesi lu unda na moyape donc ambina surata ikizo mo wani mo doa tene moko jikoni epi na jikonzo mo jikozo to moko unda yesu moko unda na njapa la donc mo peti jiko na chapele tunganzo mo pase awandarala mu chapele tite mo jiko mo peti jiko na aliti mamboko tumo singi chapele nga important pe mo na chapele pe mo peti jiko na aliti mamboko tumo singi kwa
inga suambe na njake da na yati asambela ti ya itatia muslim aketa pandeti ndoso mozoni mo kibanda dasi mo kisambela katunga na mbisina chimbeni bata sumbi inga ni pepe mbike saka tunga na yatinga nto wala mbilingi chiluti dati sambela
bon kojoni tunga na mbisina kodrosu si mo inga pe bo si mo ma ere ngonjapa cha muslim mo giplasni uu tunga na mo mana pe si mo warambina zuna kodoni mo undala motene lake sigina mbage wa bo ala fana mo ba lake sigina mbage su nambage di este donc tonate lake sigina mbage di este tu vois il faut incliner entre est na nord parce que tout muslim qui prie na direction so si kaba akida na maka donc to mo singa kodoni mo ba direction so lake sigida mo incliner na est na nord ti tene mo prie da bo tongana mo na isu na pe mo petit ba gereti keke mo ba place yingo ti cha dengi da donc mo ba côté inverse ni monga ki a la resigna mbage ton sur la dambi prier na bage ton metel mo inga pe même ko na fwa place tout rythme gada mo petit tene mo kuku mo sambela komo ko na tambula mo sambela nja pa ko mo sambela tout mo ni parce mo na fwa e mo inga le ki mo prier pe net prier a linga we mo petit sina fwa mo prier na position so tout mo petit prier chez ni quoi
inga sala ki na timeni ko do soza ki sa ku sala da mingi so ti tena la nga kwa ki sa ku sala mingi ala ngwanga ti wa khalege la ko ti saka sambela ku sona
Muslim akufua, donc place tout mon côté, place comme on sera quoi da. Quand je place mon côté sera quoi da, mon côté n'a pas tenu mon côté musulman. L'air ton, mais doit être même bisambela. Mais amena patron qui ida, amena qui ida pe. Mais ton ala ida pe si mbunga so amuna moite mon ungo terrain mon côté, mon côté de tant ungo terrain mon côté directement. L'air so si mon ratezo, mon rattrapé ni quoi. Mon unda pardon n'en j'a pas et puis mon sambela ni un bon musulman c'est mon afoua vraiment mon petit zas sambela n'en j'a pas parce qu'obligatoirement un musulman.
So il en est tu m'as que fade Ousmane ras masikatiba Afrika so le qui s'arrangent n'en j'a pas tu musulman le que na lingo kodoro na sisi Amerika.
États-Unis. Il n'y a que toi et moi unis sur cette partie du monde. Ayons ce courage de comprendre que nos altercations tribales ne sont que de l'altération. Développons le sens de vivre ensemble. Ainsi, notre pays sera sauvé. La main dans la main, ensemble nous y arriverons. Ma main est tendue, tends-moi la tienne pour ce grand défi qui nous attend. Que tu sois Sénéca ou Antipalaka, déposons tous nos armes.
Ezatis Mbagale Swahinga Luna Chachin Dahati Ezatis le bon ake losu eke ma legotulonan beso nanduti pendere mozoko so eke so pinda. Aikenga tatenegi losi eke waralula sotungana gene na ti kwasinga ti nanduti aye tindaha. Tatene lasu ezatis le bon agatis tene na itene nanduti menikuta matanga ti a tindaha solo eke le keregeani titene abagigi nanze ti kakao kaswa ikiga imalu.
Mbibara awa mango tafono noti la Voix d'Amérique kwe Tingbingo tereti awa dengongombi so e ireni na iriti songo event aeke duti ande na langoti le 5 décembre 2020 na centre culturel Boboto na Kutagbadati Kinshasa na Congo Dipanda.
Ndati zango na sese bumbita lati songo event so ae Kenya. Ganye mbilimbili la sinye aike tambulande na atibumbini.
Événement so irini songo events avec d'abord brassage culturel wa ratimingo terre na popoti awa dengongombi ti be Africa nga na awa dengongombi ti kodo seti Congo Dipanda na événement tieso avec da sa atenando kota mama tenso atene gingo siriri nga na batango siriri so na ngo iti sio makongo ti coronavirus so amundu nando dunia mobimba na si ebanga ayeti kbali wa rawusu usu mingi aike tambo na ngo iti kobela so donc na yanga ti mundu fanzi eti tene ke songo events aike sa atene nando ti thématique so atene la recherche et la consolidation de la paix en cette période de la pandémie à COVID-19. Voilà, avec Kotamama Teneso, événement Songo Events a été tourné autour avec le brassage culturel entre un musicien centrafricain, Ghana, un musicien congolais. Nambageti be afikaka yeki na lose bangutua solo yeki gaande ti dutina ya timingo tereso na yeki waranga a musicien centrafricain so yeki na Congo Dipandage so yeki warande legeti présenté à la na public yeki na Wilma solo yeki chanteuse centrafricaine na Ceciti Congo Dipandage yeki nga na Lin France Mads Mouk, solo eke rappeur centrafricain, na Ceciti Congo Dipanda, nanga legyo kombiso mbeke sa atene na la mbeke artiste slameur, mbikwe mbeke represente ande RCA na yati Songo Events, na mbaginga eke warande agbati, a musicien congolais so aeke participinga ande na événement so, donc bi unda na azokwe, so aeke mai na ngoi so, si mu maboko na yi ata alaso aiki yongo na yi wa ata alaso aiki nduru na yi ti mu maboko na yi si elingbi yo mozoko ti kodoti be Afrika na nduzu
kuzuni kwa chitene inala ikangbi imbe la chala ndali chawa be Afrika so aki maina ndembesu akisua
mbi unda mingi na amo lingeti kodoti be Afrika kwe so aiki na kodoti Congo Brazzaville nga na ala kwaso ayeke na kodoti Congo Kinshasa tiga mingi na lango oku tinze ti kakauka timu maboko na yi na legeti ngombi su eke leke su etene ayeke brassage culturel entre a musicien centrafricain nga na a musicien congolais na ekiringa singila na dafonono la Voix d'Amérique so ayeda la soti mu legoti ti tokua singila na aita kwe alangmanjoni
so ilundi tu makifade ezatis mbagade so inganga lo na yotia iti ndakati ezatis le bon
Bon, maintenant,
Soyez pas si ce zembro. Et que tu n'as pas la nati, angouille, soyez que gars, à la mandoline.